Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указы белән Хезмәт батырлыгы шәһәре исемен алган Россия шәһәрләрендә герб сурәте төшерелгән истәлекле стеллалар урнаштырачаклар. Әлеге мактау исемгә Яшел Үзән шәһәре дә лаек булды. Анда 2025 елда истәлекле билге куелачак. Шәһәр кешеләре катнашында стелла урнаштыру өчен урын сайлаячаклар. Яшел Үзәндә Бөек Җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә дә әзерлек башланды. Хәзер шәһәр Бөек Ватан сугышында катнашкан 4 ветеран яши. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда планетаның сыек углеводородлары запасларын рациональ үзләштерү бөтен дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәгенең халыкара күзәтүчеләр советы утырышын уздырды. Ул Татарстанда фәнни технология үсеше елы төгәлләнүен, фән һәм университетлар ил күләм проектының тәмамлануын искәртте. Безнең югары уку йортлары, фәнни учреждениеләр приоритет 2030 стратегик академик лидерлык программасына илнең фәнни технология өстенлекләре буенча яңа лабораторияләр төзүгә, гамәлдәгеләрен заманчалаштыруга, фәннең төп фондларын заманча нигездә яңадан кырландыруга, шулай ук алдынгы университетларның инженерлык мәктәпләре шелтәрен һәм сәләтле балалар өчен махсуслаштырылган үзәкләрне формалаштыруга киң җәлеп ителгән, диде Татарстан рәисе. Татарстан Россия төбәкләренең фәнни технология үсеше рейтингы лидерлары эшлегендә нык тора. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2020-2024 елларда бөтен дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәкне булдыру һәм үстерү программасын гамәлгә ашыру йомакларын карау, 2024 ел өчен хисапны расау турында доклад белән Казан федераль университетының нефть-газ технологияләре, табигатьтән файдалану һәм җир турындагы фәннәр юнәлешләре буенча проректоры Данис Нургалиев чыгыш ясады. Утырышта Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумының планетаның сыек углеводород запасларын нәтиҗәле үзләштерү мәсьәләләре буенча стратегик сессиясен оештыру тәкъдиме яңгырады. Рөстәм Миңнеханов бу тәкъдимне уңай бәяләде. Бу юнәлештә эшне башларга кушты. Ул шулай ук Казан форумын скважиналардан нәтиҗәле файдалану буенча фикер алышу өчен яхшы мәйданчык була ала дип билеп итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан федераль университеты каршындагы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенең яңа корпусында булды. Аны Казан мэры Илсур Метшин, республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов озатып йөрде. 2-нче татар гимназиясе 1990 елда ачылган. 2014 елда гимназия милли мәгариф үзәге статусын алды. Аның концепциясе буенча мәгариф учреждениесе республика мәгариф һәм фән министрлыгының бөтен дөнья татар конгрессының Казан федераль университетының татар телен, мәдәниятен, тарихын өйрәнү, саклау һәм пропагандалау буенча ресурс базасына әйләнде. 2024 елда гимназияның 270 балага исәпләнгән өстәмә 4 катлы корпусы файдалануга тапшырылды. Рөстәм Миңнеханов күп функцияле спорт залын, интерактив тақталар, цифрлы белем бирү ресурслары белән җиһазландырылган заманча уку кабинетларын карады. Мобиль кабинетларда, лабораторияләрдә булды. Педагоглар укучылар белән аралашты. Инженерлык үзәгендә республика рәисен яшь математика укытучысы Рамил Баһавиев белән таныштырдылар. Ул 2019 елда бердәм дәүләт имтиханнарын 4 фән буенча 399 балга тапшырган иде. Университет магистратурасында уку белән берәттән Рамил Баһавиев туган гимназиясендә дә укыта. Рөстәм Миңнеханов Шиһабетдин Мәрҗани музеен карады. Республика рәисе Янәшәдә урнашкан табигый математика фәннәрен тирәнтен өйрәнүче 2-нче лицей-интернатта булды. Биредә Татарстанның 24 районы һәм шәһәреннән, Россия Федерациясының 15 төбәгеннән 325 укучы белем ала. Бөтен Россия олимпиадаларында җиңүчеләр дә бар. Уку йорты җитәкчелеге Рөстәм Миңнехановка яшәү шартларын яхшырту, урыннар санын арттыру мөмкинлеген карау үтенече белән мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәлә буенча тәкъдимнәр кертергә кушты. Узган 6 жылда барлык дәрәҗәдәге бюджетлардан Татарстанда табигатьне саклау чараларына 72 миллиард сумга якын акча юнәлдерелгән. Шуның 41 миллиард сумнан артыгы республика предприятиеләре ярдәме. Бу хакта республика экология һәм табигый байлыклар министрлыгының йомгаклау коллегиясендә министр Александр Шадриков белдерде. 2019 елдан без экология ил күләм проектын гамәлгә ашыру өстендә актив эшләдек. 6 федераль проект буенча гомуми суммасы 21 миллиард сумнан артыграк булган 30 чара үткәрелгән. Федераль акчалардан тыш күп кенә чаралар республика финанславы, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар хисабына уздырыла, диде ул. Татарстан Әлене тирә мохитны саклауга инвестицияләр күләме буенча Идел буе федераль округында лидер. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар башланды. Быел Татарстанда аларның 12-се гамәлгә ашырылачак. Кайберләре экология һәм әлене тирә мохитны саклауга да кагыла. 5 февральга кадәр Казанда Бик җиңүнең 80 еллыгына әзерлек чорында волонтерлар җыю башланды. Быел Россиядән һәм башка илләрдән 500 меңнән артык кеше җиңү волонтерлары хәрәкәтенең истәлекле чараларын оештыруда ярдәм итәчәк. Проектка 14 яшьтән өлкәнрәк теләгән һәркем кушыла ала. Моның өчен сылтама буенча теркәлү узарга кирәк. Шуннан соң катнашучылар төбәк корпусының уку курсларына һәм чараларына керү мөмкинлеген алачак. Волонтерларга Россия мәдәнияте, социаль проектлау, патриотик контент булдыру, шулай ук гаилә тарихын өйрәнү кебек юнәлешләр буенча онлайн уку узарга тәкъдим итәчәкләр. Әзерлек үзәкләрендә остазлар зур чаралар оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашачаклар. Ветеранларга ничек ярдәм итәргә кирәклеге турында сөйләшәкләр. Волонтерлар үлемсез полк, җиңү поезды, җиңү диктанты, кызыл канафер, Георгий тасмасы, блокада икмәге, хәтер бакчасы һәм геройлар урамнары патриотик акцияләрендә дә катнаша ала. Татарстан хакимияте 2025 елда федераль сабантуны оештыру өчен җаваплы оештыру комитетын төзү турында карар чыгарды. Бәйрәм Якутиядә узачак. Оештыру комитеты 2 ай ішінде федераль сабантуйга әзірлік һәм аны үткәрү планын эшләп растарга тиеш. Карарда шулай ук оештыру комитеты составы да билгеләнде. Аны Татарстан вице-премьеры Васил Шейхразиев җитәкли. Аның урынбасарлары республика мәдәният министры Ирада Юпова, Түбән Кама мэры Рамил Муллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров.